Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la facere, la Geneză. Și la primele versete ale capitolului 9, e vorba de nou legământ pe care Dumnezeu îl face cu omul, prin Noe și prin copiii săi și prin nororile lui Noe, soția lui Noe, și vin de cele pe care le spune, spune de la versetul 2, versetul 3, tot ce se mișcă și tot ce trăiește, fie-vă spre hrană, așa cum iarba verde pe toate vi le-am dat, așa cum este iarba verde, așa pe toate vi le-am dat, adică să le puteți mânca precum ați mâncat până acum iarba verde. Numai carnea cu viața ei, sângele, să nu mâncați. Despre viața voastră, sângele, și pentru sângele vostru, pentru ea voi cere socoteală de la toată fiara și de la toate, și de la fratele omului voi cere socoteală pentru viața omului. Se după traducerea înaltului Bartolomeu. Asupra versetul acesta ultim o să rămânem. După traducerea obișnuită a sinodului este numai carne cu sângele ei, versetul 45 din Facere, capitolul 9. Numai carne cu sângele ei, în care e viața ei, adică animalului, să nu mâncați, căci eu, versetul 5, căci eu și sângele vostru, în care e viața voastră, îl voi cere de la orice fiară și voi cere viața omului din mâna omului, virgulă, din mâna fratelui său. Da. Intrăm într-o zonă mai complicată, dar și mai folositoare, care se vede, își arată urmările până acum. Și își le arată foarte, foarte puternic. În primul rând, versetul acesta, căci eu și sângele vostru, în care viața voastră, îl voi cere sau îl voi cere de la orice fiară și voi cere viața omului și din mâna omului și din mâna fratelui său. În primul rând, versetul acesta are un înțeles foarte simplu, clar, așa cum îl auziți. Dar pentru noi mirarea este cum adică îl va cere de la fiară. Asta ne dă de înțeles și Dumnezeu vrea să ne spună că nu a îngăduit, dacă omul se ferește, dacă omul nu iese în calea animalului, dacă nu îl hăituiește, dacă nu îi distruge arealul, dacă nu, animalul nu este, nu i-a îngăduit Dumnezeu sau nu este în voia lui Dumnezeu să-l ucide pe om. Știți? Nu e voia lui Dumnezeu ca animalul să-l ucide pe om. Iar dacă totuși animalul își, din nu știu ce pricini, nu cred că pricinile în care, așa cum un biet mistreț rănit și pe care îl caută nu știu câți vânători cu nu știu câți câini și cu nu știu câte pistoale, care m-am văzut acum venind de undeva dinspre câmpia Ardealului, așa zicem, la toată zona asta centrală, de la Cluj în jos până la până spre Poiana Ruscă și Țara Hațegului, este așa, așa zice, câmpia Ardealului și se întinde încolo până spre munții Harghitei și depresiunea Ardealului. Cum am văzut în zilele trecute, în mijlocul străzii, cu câini, cu de vânătoare, vreo 4, 5, 6, nu știu câți erau, cred că vreo 7 vânători, toți cu puști, cu flinte, cu flintele vechi. Și cum după un biet iepuraș fugeau nu știu câți câini de vânătoare și ei și trăgeau după bietul iepuraș. Și mai încolo, cam la 1,5 km, erau și vreo 7 căprioare, de ele nu știau ce le pândește. Dar să presupunem că acel iepuraș era un porc mistreț. Se poate întâmpla ca acesta, dacă e hăituit și dacă este lovit și dacă este rănit și nu rănit mortal, și ursul și mistrețul și alte animale se întorc și îl lovesc năpraznic pe om. Ei, nu o să se ceară de la... Deci nu putem înțelege acest verset și acest ce spune Dumnezeu aici. Nu-l putem înțelege că se va cere sângele omului și de la bietele animale urmărite, vânate, distruse, ucise, care la un moment dat câteodată se mai răzbună și ele, cum pot. Așa cum în general în general animalele, în general, și asta e bine să plecăm de la ideea aceasta, că în general omul dacă se ferește, animalul nu se repede să-l ucide. Sunt puține animale care îl ucid așa, instantaneu. Cred că în lumea animală e numai tigru, care, dar și acela trebuie să fie foarte flămând să se apuce de om. Și în lumea animală a patrupedelor și a mamiferelor, iar în lumea mărilor și a oceanelor, rechinii și poate încă câteva. Dar și, în general, Dumnezeu a lăsat această rânduială că animalele nu se repet la om să-l ucidă. Nu au treabă cu el așa. De multe ori chiar se înfricoșează de el și stau cumva mai departe. De la tig, de la lei până la elefanți, de la... Numai dacă chiar îl cași pe bătături pe elefant, sare la tine și... Sau dacă cine știe în ce condiții speciale. Așa cum și șarpele nu sare să te ucidă sau să te... Numai dacă îl calci pe coadă sau îi faci ceva rău sau îl deranjezi și îl iei pe nepregătite complet. Ei, și Dumnezeu zice că în cazul în care totuși animalele acestea îl ucid pe om, sângele omului, în cazul în care animalele de voie, fără să fie tulburate, fără să fie urmărite, fără să fie rănite, îl ucid pe om, se va cere sângele omului, viața lui și de la aceste animale. Și în ce sens să vă imaginați asta? Nu vă închipuiți că ele moștenesc sau nu știu, merg și ele ca un fel de suflet vegetativ, așa, sau un suflet animalii care merge și el în rai și acolo Dumnezeu vorbește și zice: ce ai făcut porcule mistreț? Ai luat viața ăstuia? Uite, vei pătimi așa și așa. Nu e vorba de asta. E vorba că uciderea în general este păcatul, este socotit unul dintre cele 5 păcate de care mai târziu Dumnezeu va vorbi, unul dintre cele 5 păcate care se pedepsesc pe pământ. Se pedepsesc de pe pământ, dar nu numai de pe pământ, adică nu se sfârșește pedeapsa pe pământ. Uciderea e socotit unul dintre păcatele așa de mari, strigătoare la cer, care se pedepsesc pe pământ, așa încât se va cere de la animale sângele omului. Vorbește despre pedeapsă pe care Dumnezeu o va îngădui peste animalele cele, peste neamul acela de jivine, aici pe pământ. Adică, cumva, se cere, sângele strigă din pământ, cum striga sângele lui Abel către Dumnezeu și cerea răzbunare. Fără să strige Abel în sine răzbunare. Sângele în sine vărsat cu nedreptate, înainte Dumnezeu cere răzbunare. Cere, nu răzbunare, e prea puternic cuvântul și... Și ce dreptate? Ce dreptate, miile de zile, miile de momente, miile de clipe în care omul acela putea să facă binele, în care omul acela putea să fie chipul lui Dumnezeu, în care omul acela putea să se schimbe o lume întreagă, se cer cumva răscumpărate și de la cel care și-a muiat mâna în sângele fratului său. Dar nu-i vorba numai de atât. Generații întregi care ar fi trebuit să urmeze după acel om, se sfârșește prin uciderea ta sau prin uciderea animalelor, acelor animalele acelea care ucid. Așa încât Dumnezeu vorbește aici despre o pedeapsă încă de pe pământ asupra oamenilor sau chiar și fiarelor care ucid omul. Și această pedeapsă este încă de pe pământ, nu este nu numai dincolo, ci este încă de aici. Și în general, animalele acestea care atacă și ucid omul, rare sunt, le vedem că sunt pe cale de dispariție. Numai pentru că omul le-a căutat și le-a ucis sau le-a s-a ferit de ele sau le-a vânat în mod special, deși nu. Că omul mai mult a vânat totdeauna căprioare, a vânat totdeauna porci mistreți, n-au vânat numai lupi și nu prea umblau să vâneze lupi. Cine mergea să vâneze lupi? Și totuși, lupii sunt pe cale de dispariție. Deci despre asta vorbesc părinții, că chiar aceste animale carnivore, care de fapt ele sunt ucigașe și ele sunt totdeauna puține și așa îngăduie Dumnezeu și nu o să fie niciodată număr foarte mare, aproape că sunt soiul întregi de animale pe care dispariție dintre carnivore, dintre cele care se ating și de om și care ucid și celelalte animale, pe când ierbivorile și celelalte sunt multe și nenumărate. Și nu se stârpesc așa ușor, chiar dacă ele sunt cele mâncate. Dar nu aici aș vrea să insist. Dar aici să vă gândiți că în sensul ăsta și în felul ăsta cere Dumnezeu dreptate chiar și de la animale. Deci principalul lucru pe care trebuie să-l ținem minte este că Dumnezeu n-a poruncit animalelor să-l ucidă pe om. Animalele nu sunt pornite să ne ucidă. Nu asta e treaba lor. Ele dacă ajung să facă asta, cum sunt nu știu ce câini dresați, asta pentru că omul le strică firea și le învață la rău, cum vieții de sinus politici numeau câinii rup, câinii ucigași, pentru că ei erau învățați pur și simplu să ucide pe cine poruncește un stăpân oarecare. Nu contează că stăpânul acela era un om fără inimă. Și ei păreau câini ucigași, dar ei n-aveau nicio vină. Câinele nu e făcut să te ucidă. Câinii care omoară în haite oamenii, câinii vagabonzi, câinii comunitari, nu ei sunt de vină până la urmă, ci pur și simplu un sistem întreg, comuniști după aceea, acesta al nostru, care nu e nici comunist, nici capitalist, nici cum, nu știu ce e, și care, după ce au desfințat comunități întregi, cartiere întregi de case și au mutat la bloc, au lăsat acești câini pe străzi. Și aceștia s-au mulțit cum au putut, s-au adunat în haite și din când în când, rarisim, când îi apucă așa și îi se pare rău ceva și când se repede și la câte un om. Dar asta nu înseamnă că ei au fost îngăduiți de Dumnezeu, s-au lăsat să ucidă omul. Tot omul e de vină. Tot omul a profitat de el, s-a folosit de el și l-a aruncat în stradă. Și aceștia au ajuns în harul în care au ajuns săraci și n-au până la urmă nicio vină ei. Dacă ați putea reține asta că animalele nu sunt, și cred că asta o pot dovedi și o pot spune și cei care se ocupă de zoologie și de toate, că animalul în sine nu se repede la om și nu-l caută spre mâncare și nu e nici, pentru niciun regn animal, carnivor sau orice altfel, omul nu este principala sursă de hrană. N-are nicio treabă cu omul. Nici pentru rechin, nici pentru nimeni. Deci nu dispare. Dacă omul dispare, toate animalele trăiesc foarte bine, au alte, se ocupă de alte lucruri, se hrănesc unele din altele, au alt areal de care se ocupă, omul nu duce la dispariția nici unei specii. Poate numai al imbricilor sau cine știe ce. Nu știu ce chestie este. Dar și alea se dezvoltă continuare în alte mamifere. Deci în primul rând asta. Și chiar dacă animalul acela fără ca omul să-i facă rău sau fără ca omul să-l vâneze sau fără ca omul să-i facă cum a făcut noi câinilor că i-am lăsat așa de izbeliște, dacă acel animal totuși atinge de viața omului, Dumnezeu va cere într-o anumită măsură viața omului de la acele animale, dar nu viața omului în sine cea veșnică, ci viața asta de pe pământ, viața asta care s-a stârpit prin de exemplu ca să vedeți că există un fel de pedeapsă chiar și la animale atunci când ele depășesc o anumită măsură. De pildă se spune de un câine de la Sâmbăta, părintele Arsenie Boca, îi plăceau câinii și la Prislop avea niște câini ciobănești românești mai mari pe care i-am văzut. Eu când am ajuns în 93 la Sâmbăta și pe aia în fiecare an mergeam de mai multe ori, erau vechi câinii de care mai ce ziceau, de ăsta îi plăcea la părintele și de ăla și de nu știu care. Și erau vechi câini toți ciobănești mari. Și așa i-a plăcut și la Sâmbăta și a avut câțiva. Și toți erau cuminți și da, era destul de înfricoșător, așa că te înconjurau și mâriau, lătrau, dar nu se atingea de tine până la urmă, deși erau atâta. Da, oricum, la Sâmbăta a avut un asemenea câine și câinele ăsta, nu știu, învățat de alții sau el, sau oricum, generații după generații învățați și el să fie rău, să latre în lanț, să fie nu știu cum, el se agăța de toți călătorii și pelerinii care veneau acolo și lătra la ei și a mușcat pe unul, a mușcat pe altul, a mușcat părintele tot la celălalt. Mai nu mai miș, să nu mai muș, să nu știu ce. Câinele a mai mușcat pe unul. Și povestesc sătenii o situație așa pe care i-a mirat și i-a înfricoșat că n-a mușcat un om, nu l-a sfârșit, l-a mușcat. De picior. L-a înțepat cu dinții. Părintele a ieșit din chilie, că iar au zis oamenii, iar a mușcat părinte și a ieșit din chilia lui și s-a dus la câine și a zis, ce s-am spus eu, mă? Că nu pentru asta ești pus aici și să omori, să muști oamenii, să nu știu ce? De acum ești pedepsit. Și în timp ce îi spunea asta, el câinele își cuipa dinții din gură. Deci toți au căzut. Toți au căzut dinții câinului. Trebuie să pleci de la noi. Și a plecat peste câmpuri așa. Deci era, dacă există un fel de pedeapsă și pentru animale când ele nu-și cunosc locul lor și când și pedeapsa asta nu se rezumă numai la că le cădea dinții. Probabil că aceste animale care se ating de om pierd, nu ele ca specie în sine, ci acela care s-a atins, sau nu știu cum, ce se întâmplă, dar există o pedeapsă, Dumnezeu pune și la nivelul acela, să știți, adică nu-i nimic nu este, el știe și când au pui de leu trebuință de mâncare, știe și când alargă iepurii seara să-și caute din iarbă ultimele fire care să le ia, știe fiecare de ce are trebuință și fiecare, dacă nu-și cunoaște locul lui, primește sau ajunge să intre în pedeapsă, sub pedeapsă, nu pe care nu o vroiește Dumnezeu, dar pe care o dobândește omul sau animalul prin neținerea rânduielii lui. Dar lucrurile sunt mult mai grave la om. Și aș reciti încă o dată, căci eu și sângele vostru, în care e viața voastră, îl voi cere de la orice fiară. Și după aia, după ce trece de fiare, și e important că pune prima dată fiara, ca și cum ar zice, dar ce zic eu de fiară? Că fiarele măcar sunt cum sunt și ele, numai când le atacați voi sau le faceți rău sau le încălcați teritoriul să mai atacă câte un om. Dar zice, îl voi cere de la orice fiară și voi cere viața omului din mâna omului. Și după aia spune de fapt, ca și cum ar spune de fapt, principalii ucigași o să fiți voi între voi, omul de lângă tine, omul celălalt, de altă nație, de alt neam, din alt trib, de alte credințe, acela își va muia sângele, mâna în sângele tău și după aceea zice, din mâna fratelui său, ca și cum ar spune, iar cei mai mari ucigași sunt chiar apropiații voștri, cei cu care locuiți. Și așa și este, să știți că nu-i vorba aici numai de uciderea în sine ca țântina mâna în sânge, așa cum Ivan Karamazov nu era un ucigaș el, dar într-un spiritual el era ucigaș. Prin felul cum îl trata pe tatăl său, prin felul cum îl îndemna pe Smerdeacov să îl trateze, el era ucigaș. Așa cum ucigaș este nu numai de trup, dar și de suflet, un om care terorizează o familie întreagă ani de zile, prin vorbe grele, prin beții, prin... Este ucigaș. Este ucigaș, așa cum ucigaș sunt... cei care sunt absolut nepăsători de cum trăiesc copiilor sau cum trăiește soția sau soțul lor și ei își fac numai damblalele lor și plăcerile lor și aceștia de foame, de nepăsarea părinților, de nepăsarea soțului, de nepăsarea soției, moare. Sunt robiți într-un fel. Sunt mulți oameni care sunt robiți în propriile lor familii și care trăiesc îngrozitor, trăiesc, nu știu cum să spun, duc bolile pe picioare, nu îndrăznesc nici să spună că îi doare ceva. Mor cu zile, atâți, așa atâți, mult mai mulți decât au murit în războaie, că s-au lovit neamuri întregi. De aceea, ultima, sunt ca niște trepte pe care le pune Dumnezeu, căci eu și sângele vostru în care e viața voastră și ca și valoare a importanței și a gravității, dar și ca și număr. Așa să le priviți treptele acestea. Cea mai mică importanță ca și gravitate este că te omoară fiara, că fiara e fiară și e diferită de tine și nu ești de-al ei. Și intri în arealul ei și te taie cu dinții de crocodil sau cine știe ce. Și asta e cel mai de jos. Dar aici mor cei mai puțini oameni. Și aici e cel mai puțin vinovat fiara. E mult mai puțin vinovat. Al doilea sunt oamenii cei care ucid oameni. Ca vinovăție oamenii ceilalți. Din alte neamuri, din alte nații, din alte, eu știu, în războaie înfricoșătoare. Dar acesta e a doua ca gravitate și ca gravitate, ca importanță, a doua ca mai grav decât primul, dar și pentru că suntem toți frați după Adam și fiul lui Dumnezeu și totuși ne omorâm între noi ca, mai rău ca fiarele, pentru că fiarele nu se omoară între ele așa. Orice fiară, chiar și cea carnivoră, se folosește numai decât are nevoie. Ori omul ucide îngrozitor. Ajunge să decimeze țări întregi. Și asta e a doua și ca gravitate și ca mulțime de oameni care au pierit și vor pieri. Iar pe primul loc, după cum ne spune versetul acesta, este, zice, din mâna fratelui său. Și când zice frate, nu se referă numai neapărat de la frați, de la omul care ți-e aproape, de la ăștia cu care te înconjori, de la care, din neamul tău, din casa ta, din familia ta, dintre apropiații tăi, dintre prietenii tăi, dintre cei care trebuie să sară în ajutor. Și cred sincer că dintre aceștia sunt cei mai mulți care au murit în istorie și peste veacuri. Și dintre aceștia sunt mulți care au murit de foame, de sete, de boli, de necazuri, de dureri, de tristețe, de turburare, de... Au fost robiți o viață întreagă. Totdeauna când se zice în în liturghie pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, să vă gândiți nu numai la cei robiți prinși de sirienii mahomedani sau de care sunt mult mai puțini acum, ci sunt nenumărați robiți în propriilor case, în familiilor, în viața lor, ei înșiși robiți de propriilor lor patimi, alții robiți de alții în casele lor și în familiile lor. De aceștia, la aceștia se referă biserica. Aceștia sunt robiții. Și aceștia sunt și, aceasta e și cea mai gravă, cea mai gravă ucidere, pentru că e aproape, lătrău, cel mai de aproape, dar e și, sunt și cei mai mulți. Acestea sunt cele trepte, trei trepte de care zice Dumnezeu aici și care trebuie luate în seamă. Iar felul cum sunt pedepsiți cei care ajung să facă uciderea aceasta este în primul rând pieirea ca neam. Deci, în, la mod exterior văzut, viața acelui om care face acest păcat, chiar dacă pe moment e bine, sănătos și zice că stăpânește și face ce vrea el și ucide pe cine vrea el, se sfârșește urât și repede, am avut experiența asta în mii și mii de situații, s-o văd. Că acești oameni care cu grăbire au lovit, au lăsat să moară, au uitat, au vrut să-l pară, uitat ceva, au murit repede și urât. Și iar cei ce au trăit, totuși, și Dumnezeu a dat timp să se întoarcă, au avut o viață așa de stearpă și de urâtă. Deci, în primul rând, viața aceasta e stearpă în sine și gramnic duce la moarte și ce să mai zic de dincolo. Adică, dacă omul nu are întoarcere și nu are durerea inimii pentru ceea ce a făcut, nu există nicio șansă, pentru că e vorba de o viață de om și de o generație care și de generații care urmau după acel om, înțelegeți? Și dacă ar fi numai atâta, dar e vorba și de un semn al diavolului în istorie și în veac și în familia aceea, cum să spun, uciderea cuiva într-o casă, într-un neam, lasă o durere și o deznădejde și o revoltă împotriva lui Dumnezeu și o supărare în inimi din generație în generație, chiar dacă afli târziu la 12 ani, la 13 ani, la 14 ani, la 15 ani că bunicul tău a murit împus cu furca de nu știu cine, tot s-au terorizat prin lagăre, s-au închis, s-au așa, tot lasă o urmă adâncă și grea și de ciudă și de ură și de supărare și de și această ură care se adaugă veac după veac, clip, an după an, generație după generație, oprește sufletele multor oameni să se alipească de Hristos și să fie buni. Ori poate asta e cel mai mare rău, mai mare chiar și decât generațiile care ar fi trebuit să se nască în acel om și decât viața care ar trebui să se împlinească acelui om, este alte mii de vieți în jur care se înnegresc și se întristează și se înfricoșează și se tulbură și se revoltă împotriva lui Dumnezeu și nu înțeleg de ce Dumnezeu îngăduie asta și pentru că tu cu libertate te-ai ales să ucizi un om sau să faci un rău mare și de lung timp, de lungă durată unui om încât să ajungă la moarte acela. Deci nu e vorba numai de moartea în sine, să nu vă gândiți numai la moartea că ai luat pistolul și l-ai împușcat, ci de cei care prin viața lor, prin viața lor aproape de terorist, au terorizat și au distrus și au secătuit viațile multor oameni în jurul lor, prin personalitățile lor, prin dorințele lor, prin așteptările lor, prin tristețile lor, prin fricile lor, prin tot ce au, numai la ei s-au gândit, numai pe ei s-au văzut și cei din jurul lor au suferit, și copii, și părinți, și frați, și s-au dus în viața aceasta schilodiți sufletește și unii au murit mai repede, alții au luat o razna cu mințile, alții și-au pierdut pur și simplu viața încercând să intre grații unui asemenea om și să îi dăruiască și să-l facă mai bun și mai bun și-au pierdut viața degeaba. Numai eu cunosc, cred că, zeci de femei care s-au străduit o viață întreagă să domolească un asemenea un trântor și un tiran și nu s-a făcut nimic. Din potrivă, mai trântor și mai tiran a fost și mai rarisim am întâlnit câte o situație în care s-a mai schimbat. Sau invers, că sunt și invers. Și aceste vieți nu, acest sânge la tuturor vieți nu strigă către Dumnezeu. Strigă către Dumnezeu. Părintele Paisie din Muntele Athos spunea foarte clar, zicea, venea câte un om bărbat și zicea, părinte, mă bate fiul meu sau cine, nu știu cine. Și el zicea, pentru că ai bătut-o pe soția ta. De-aia te bate. A îngăduit Dumnezeu să te bate fiul tău, pentru că și tu ai făcut asta cu... Și pe fiul care și-a bătut tatăl, îl bătea, nu știu, vecinul. Și lucrurile se răzbunau. Adică trăiești, părintele Arsenie insista pe lucrul acesta, trăiești după legea lui Moise, nu trăiești în legea Harului, trăiești numai în dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, viață pentru viață, sau chiar mai rău decât legea lui Moise, 7 vieți pentru o viață, 7 dinți pentru un dinte, trăiești în legea lui Moise, nu trăiești în legea Harului și a blândeții și a bunătății, după legea lui Moise se va răsplăti Dumnezeu. Ai bătut, vei fi bătut. Ai junghiat, vei fi junghiat. Ai distrus, vei fi distrus. Înțelegeți? Și asta puteți vedea în multe vieți. Și e înfricoșător asta. Deci Dumnezeu îl cere din mâna omului încă din viața aceasta, dar nu știu ce răspuns poate da omul în viața aceasta. De pildă, ca să am văzut lucrul acesta minunat la Dumnezeu, la familiile care au avut copil și a fost pierdut copilul, nu din voia lor, ci a fost avort spontan sau s-a pierdut copilul, pur și simplu s-a omorât din primele zile, rugându-se și primind al doilea copil sau al treilea, acele familii, acel copil, de obicei, am observat, și nu zic numai eu, că are calități și măsuri și, eu știu, capacități aproape duble cât un om obișnuit, parcă Dumnezeu i-ar da și ceea ce avea fratele lui ca să facă și pentru fratele lui, să împlinească și ceea ce ar fi trebuit să facă fratele sau sora lui. Și să, acum că face sau nu face, e treaba, libertatea lui. Dar am văzut o dreptate Dumnezeu până și aici, adică El îndreaptă cumva lucrurile și un copil pierdut este înlocuită, toată osteneala și toată binele și tot frumosul ce trebuia să facă copilul acela îi se dă celui care vine îndoit ca să facă el și numele fratelui său. Cu atât mai mult observ asta în sensul când e partea negativă, adică când oameni sau familii s-au distrus, s-au prăpădit pentru că alții au făcut așa să se întâmple, li se ia înzecit puterea acestor ce rămân. Și numai câte unul care se întoarce pe Dumnezeu cu tot sufletul și poartă povara uciderii și povara vinovăției părinților, mai scapă. Adică și-o asumă și o recunoaște că iată așa a făcut neamul meu și își cere iertare de la Dumnezeu, se întoarce cu tot sufletul către Dumnezeu, mai scapă din acest cerc al vinovăției și al durerii fără seamă și al nu știu cum să-l numesc. Un cerc de foc din care aproape nu mai scapă nimeni dacă nu te întorci pe Dumnezeu. Numai Dumnezeu este ieșirea. Și chiar am văzut sfinți dintre aceștia care ies din neamuri de oameni care au ucis, de oameni care au fost torționari. Dar de acolo lucrurile se împart așa de clar și ori ești om desăvârșit, ori ești nimic. Adică nu prea mai pot merge lucrurile așa pe un fel de amestec, așa, un căldicel. Ori ești rece, ori ești cald. Ori te lași cu tot în duhul părinților și a moșilor tăi ceea ce au făcut ei și te stingi ca un răzvrătit și împotrivitor de Dumnezeu, ori te întorci cu totul spre Dumnezeu. Nu mai este cale de mijloc. Este și o milă a lui Dumnezeu că lămurește așa de clar lucrurile în fața unor asemenea oameni. Adică lor li se pune în față și clar mult mai puternic decât nouă sau multora dintre noi, ei simt răsuflul diavolului în ceafa lor. Aceștia care vin din neamuri care au făcut greșeli mari simt povara sângelui și răgnetul sângelui ca o fiară care se locuiește în propria ta, în propriul tău trup și sânge și simt dorința de a face răutăți, de a... Părintele Arsenie chiar observa oamenii care au asemenea au avut asemenea oameni înainte în neam, întrebându-i dacă s-au gândit la să ucidă sau să sinucidă. Și cei care aveau pornirea aceasta și de mici le trecea prin cap că vor să se sinucidă, să ucidă, știa și bănuia că au fost ucideri în neamul acela. Înțelegeți? Pe când copiii care se nășteau fără probleme, asta nu se gândeau, nici nu se trecea prin cap, era aproape sigur că ei veneau din familii în care nu s-au întâmplat asemenea lucruri și familia aceea nu avea sângele altor oameni pe mâinile lor, nu neapărat prin ucidere, ci prin, cum am spus, prin terorizarea care au produs-o spre altora sau prin rău care le-au făcut. De exemplu, poți deveni ucigaș a unui neam întreg sau a unui multul din neamul acela numai nedreptățindu-le și luându-le avuția și banii și eu știu, profitând de o anumită situație și reușind să-ți asumi tu ceea ce au ei și să-ți faci ție proprietate și acei oameni să rămână învârtoșați, supărați, blestemând, stingându-se în dureri și neputințe și în ură și în ceartă și aproape că îi condamni la iad, învârtoșați împotriva lui Dumnezeu, asta e ca o ucidere și încă e o ucidere urâtă și gravă. Nu e numai o ucidere trupească, e o ucidere sufletească. Nu numai că ți s-a scurtat viața celor oameni prin ceea ce ai făcut tu, ci li s-a scurtat sau li s-a împuținat viața sufletească și s-a urâțit chipul lor duhovnicesc. Or, asta e ucidere, înțelegeți? Ucidere și strângele acestor oameni strigă din pământ. Fără să strige ei neapărat sau să vrea ei, strigă la Dumnezeu dreptate și dreptatea se va face. Așa cum strigă sângele copiilor avortați, fără să strige ei neapărat, dar strigă. Erau vieți care trebuiau trăite, erau vieți care nu s-au trăit și n-au fost lăsați să trăiască viața lor din motive de comoditate, de frică, de părinți, de bunici, de nu știu cine, că a zis. E ca și cum ai zice tu, da, dar l-am ucis pe cineva, om mare, dar așa mi-a zis ăla și ăla și ăla și așa l-am ucis. Nu mă simt vinovat. Nu există, nu poți să te odihnești sufletește pentru că mi-a zis altul și eu, dacă mi-a zis, am făcut asta. N-ai cum să te odihnești sufletește. Și urmările sunt acestea. Distrugerea și dispariția neamului aceluia. De aceea, când într-o țară se mulțesc, cum s-a mulțit acum, uciderile acestea a unor oameni fără de păcat, cum a fost al copiilor, mă tem de pur și simplu dispariția noastră. Nu dispariția noastră ca neam pentru că cine știe ce ni se va întâmpla. Sau că nu mai facem copii și din cauza aia. Nu, ci dispariția ca pedeapsa lui Dumnezeu. Ca pedeapsă. Și nu știu cum, dar de obicei așa se întâmplă. Și cum se întâmplă și s-a întâmplat și se întâmplă deja în Occident, ei au început să-și ucidă așa în felul ăsta pruncii, ei atâtea războaie au fost fratricide între noi în aici, în tot apusul și la noi, încât aceste țări se sting, îmbătrânești, se sting și dispar. Și vor dispărea neamuri întregi și vor înlocui alții care par barbari, par necultivați, dar nu și-au ucis copiii și nu și-au ucis și își iubesc familiile și nu se terorizează cu egoismul lor și cu propria lor personalitate unii pe alții și poate că aceștia vor dobândi mai multă trecere decât noi, așa zici, civilizați, care vom dispărea încetul cu încetul. Suntem o civilizație bolnavă și bătrână și obosită și criminală, până la urmă. Pare o civilizație blândă, umanistă, dar de fapt ea tainic este și criminală. Are acest verset și alte înțelesuri, nu numai acesta simplu, deși să știți că și asupra acestui înțeles simplu ar mai merita să insistăm, pentru că e mult de spus și o să mai insistăm dacă o să mai ne dea Dumnezeu zile. Dar are și alte înțelesuri. Sfântul Ambrozie al Mediolanului spune, fiara, înțelesul duhovnicesc, este diavolul. Nu zicem noi când ne rugăm la înainte de împărtășanie, lupul cel înțelegătorii, zicem diavolului, fiară și fiara, cea din vechime și șarpele, cele din vechime sub chip de fiară s-a arătat de la început diavolul, fiara este diavolul. Noi l-am cunoscut pe diavol sub chip de fiară, adică sub chipul șarpelui. Deci fiara este diavolul, dar Dumnezeu ne avertizează că diavolul pentru răul pe care îl face omului va fi pedepsit și se va cere sângele omului din mâinile lui și va fi pedepsit și toată osteneala noastră și strădania împotriva diavolului și împotriva gândurilor rele și împotriva pornirilor rele nu este uitată de Dumnezeu și chiar dacă pierim în lupta aceasta, acest sânge nu se va pierde. Ce înseamnă că îl va cere Dumnezeu din mână, de la fiară? Îl va cere, adică sângele ăla nu se pierde. Adică viața omului, că e despre viața lui vorba. Să zicem că tu pieri luptându-te cu diavolul, că Dumnezeu îngăduie diavolului atât de mult să te ispitească încât, nu știu, ei, razna, faci prostii, nu știu, pieri, pur și simplu. Ei, aici este o mare nădejde în acest verset, că Dumnezeu spune de la fiară se va cere sângele omului, adică nu se pierde. Adică omul și viața lui, în lupta lui, în strădania lui, chiar dacă a pierit în lupta aceasta, nu se va pierde această viață a omului și sângea lui și se va cere din mâna fiarei celei din vechime a diavolului Și deci el va exista, om va exista, că dacă Dumnezeu îl cere și îl ia în mâna lui, tot ceea ce este în mâna lui și ceea ce este în Dumnezeu este viu. El nu va pieri. Omul nu va pieri dacă pierde lupta aceasta cu diavolul. Dar Dumnezeu ne avertizează și ne spune că de fapt mult mai mulți dintre noi vom pieri de la... Și aici Sfântul Ambrozie al Mediolanului are înțelesuri foarte înalte și frumoase și zice: deci că eu și sângele vostru în care este viața voastră îl voi cere de la orice fiară, adică de la diavol, înțeles duhovnicesc. Deci primul dușman, dar nu cel mai rău, este diavolul împotriva noastră. Auziți? Nu cel mai rău. Că și aici este aceeași treaptă, sunt aceleași trepte. Da, este dușmanul nostru, dar el nu, știți cum să priviți, el nu se poate atinge de noi și ne poate face rău decât cât îi îngăduie Dumnezeu și cât îl lasă Dumnezeu. Și nici nu poate face așa exact să-l asemănească diavolul cu fiarele. El își face cât îngăduie Dumnezeu. Nu are putere peste măsurile lui Dumnezeu și peste voia lui Dumnezeu. Numai că noi ieșim în calea diavolului, noi căutăm urmele, noi facem faptele, noi îl chemăm prin felul nostru de a fi și prin minciuna pe care o adăpostim și în care ne adăpostim noi. Și atunci ieșim în calea acestor fiare și ne rănesc. Adică diavolul capătă puterea spre noastră exact ca fiarele. Trebuie să le asemănați sau le hăituim sau le căutăm sau ne tot raportăm la ele sau ne tot gândim și le căutăm urmele și cu culcușul și ne ispitește, ni se pare ceva interesant sau nu știu, stăm toată ziua cu frica acolo, încât diavolul capătă puterea spre noastră sau sare în viața noastră, ajunge să fie în viața noastră prin propria noastră nebunie, că noi nu stăm alături de Dumnezeu și nu îl chemăm pe Dumnezeu, nu stăm lângă foc, ci mergem să umblăm pe fiare pe nu știu unde, de frică sau de tulburare sau de altfel. Dar diavolul nu poate face mai mult decât îngăduie Dumnezeu. Numai că, și aici iarăși revin, omul face și sare în calea fiarei și de multe ori poate să-l atâțe și să-i dea putere sau să intre în arealul fiarei diavolului. Dar textul merge mai departe și ne spune că, de fapt, răul cel mai mare, mai mare decât ne face diavolul, pentru că diavolul nu poate numai cât îi îngăduie Dumnezeu și atunci totul îi ținut sub control, răul mai mare decât acesta este răul pe care îl fac oamenii, cei din jurul nostru, că zice... Îl voi cere de la orice fiară și voi cere viața omului din mâna omului, adică celorlalți. Îl voi cere de la orice din mâna omului, de la ceilalți. Deci, pe de-o parte, primul rău îl face diavolul, dar e mai mic. După aia, al doilea, ca gravitate, îl fac oamenii din jur, prin vorbele lor, pentru că Dumnezeu le îngăduie libertatea și libertatea lor se vine asupra noastră. Și noi suntem ca niște blaturi de tort care acceptăm tot ce se pune acolo. Vaselina. Acum ce se mai pune? Nu știu. Cine știe ce mizerii? Gunoaie. Dacă oamenii aruncă gunoaie, noi le facem și ne facem tortul vieții din gunoaie, vaselină și mucuri și smârcuri. Și atunci Dumnezeu nu ține pe oameni sub stăpânire și nu le ține libertatea sub control cum o face asupra diavolului. Pe om îl lasă liber și omul are mult mai mare putere asupra celuilalt om prin vorbele, prin gândurile, prin răutate, pur și simplu în faptă, prin exemplele, și sunt mult mai mulți, textul de fapt ne spune că sunt mult mai mulți care pierd uciși sufletește de omul celălalt și de exemplul lui, că ați văzut Lazar din iad, nu Lazar, bogatul din iad, nu zicea lasă-mă să le spun cum se lupte cu diavolul, trimite-l pe Lazar să meargă să le spun că diavolul este cel rău și nu. Prea puțin avea treabă cu diavolul bogatul. El știa că el a făcut rău. El a făcut, adică zice lasă-mă să meargă Lazar, lasă-l pe Lazar să meargă să le spună fraților mei ca să nu facă cum am făcut eu. Adică exemplul lui era îngrozitor de greu pentru sufletele acelor oameni și urmau exemplu și modelul vieții celui care murise bogat. Și ăla era rău, mult mai mare decât nu știu ce diavol care a venit să facă nu știu ce. Noi avem ideea asta și toată ziua ne raportăm la diavol. Parcă el nu poate să facă fără voia lui Dumnezeu. Mult mai periculos e omul de lângă noi, să avem grijă cum să transformăm. Nu-i periculos omul, că nu-i iadul, omul nu-i iadul, ci omul este bucuria noastră. Dar să avem grijă să nu ne otrăvim de ceea ce fac ceilalți oameni. Să avem grijă ca tot ceea ce dăruiesc ei sau fac ei să-l trecem pisita conștiinței și a înțelegerii și să-l curățim așa prin sarea milostivirii, sarea înțelegerii, sarea răbdării, sarea nu știu, ca și cum ai săra orice mâncare ce ți-o dă un om, cu o sare minunată care face ca acea mâncare să devină bună. Această sare este înțelegerea, face de acel om să-l înțelegi că este așa, a fost și el chinuit, a fost și el, cine știe cum a ajuns la concluziile astea greșite și că nu trebuie să, tu să rămâi, adică până la urmă ți se cere ție o anumită demnitate. Tu rămâi la ce ți-a dat Dumnezeu, ce știi tu că trebuie să faci, la binele pe care te-a învățat Dumnezeu să-l faci, iar răul care te învață acel om, ori prin fapte, ori prin vorbă, ori prin gând, ori prin gesturi, ori prin orice, tu nu trebuie să-l accepți așa oricum. Tu nu ești o plantă care acceptă orice bondar vine acolo, vine bondarul, că dacă a venit, asta este. Nu! Tu ești viu, tu ești cugetător, tu ești înțelegător și atunci tot ce face acel om îl treci prin sita gândului tău, a minții tale, a înțelegerii tale și mai ales a înțelegerii milostive, a unei înțelegeri milostive, a unei înțelegeri îndurerate de căderea acelui om, îndurerate de stăpânirea pe care o vezi a diavolului asupra acelui om, pentru că el s-a lăsat stăpânit. Sau pentru că așa a fost educat, sau pentru că așa a înțeles. Dar nu le lași toate să vină în inima ta așa și după aia să-l acuzi pe el. Până la urmă, noi suntem de vină ce lăsăm să vină peste noi de la oameni și noi suntem de vină că îngăduim și credem ceea ce ne spun oamenii sau fac oamenii și de aceea ultima și cea mai înaltă treaptă de care vorbește Dumnezeu ca și gravitate de uciderea sufletului este, ci zice, și din mâna omului și din mâna fratelui său. Și aici Sfântul Ambrozie al Mediolanului spune, adică propriile noastre gânduri care sunt frații noștri, cu care călătorim toată ziua în mintea noastră, gândurile noastre, hotărârile noastre, voile noastre, așteptările noastre, tot ceea ce este al nostru, este fratele nostru, că nu ne identificăm total cu acela. Noi avem o conștiință cu care ne identificăm, cea cu care când te gândești tu și vorbești așa cu tine acela, și acolo vin tot felul de gânduri, tot felul de idei, tot felul de ale tale. Ele sunt frații tăi. Frați, între ghilimele de multe ori, că nu sunt frați buni. Sunt frați care te îndeamnă la rău. Dar de acolo vine uciderea și de acolo vine surparea sufletului de cel mai multe ori. Mai mult decât și de la fiare, de la diavol, mai mult și decât de la oameni, din propriul tău gând, din propria ta hotărâre, din propriile tale imaginații, de acolo vine uciderea, de acolo vine moartea. Știți? De fapt, până la urmă, noi trebuie să ne ferim și să ne fie frică cel mai mult de noi înșine. Nu cunosc rugăciune mai adevărată, Doamne ferește-mă de mine însumi. Într-un fel, da. Ce zicea bietul Nică, scapă-mă, Doamne, de prieten că de dușman mă apăr eu, are un adevăr, apăr-mă, Doamne, de prieten că de dușman mă apăr eu, are un adevăr imens pe partea asta spirituală. Adică, dincolo te poți apăra, poți face, dar noi nu ne putem apăra sau nu știm să ne apărăm sau nu știm să conlucrăm cu propriile noastre gânduri, să le ținem sub stăpânire. De acolo vine tot răul. Diavolul nu poate face nimic dacă tu nu cooperezi cu el. Nu poate face nimic. El nu mai poate arunca idei, gânduri și cu care tu să cooperezi, să ți se pare interesante și să pornești cu trupele tale în trupele tale sfătești, ale voinței, ale minții, ale inimii, în direcția care ți-o indică diavolul. Dar dacă tu nu spui trupelor, haideți, nu se întâmplă nimic. Înțelegeți? Tu ești stăpânul, tu ești arbitru acolo. Și atunci răul cel mai imens, cel mai mare, vine de la noi înșine și de la propria noastră atenție la noi înșine, de la trezvie, de la hotărâre, de la alegere, de la voia noastră liberă. De acolo vine tot răul. De aceea nu vor fi judecați la înfricoșătoarea judecată, nici diavolul va fi judecat și încă de către oameni. Oamenii vor fi judecați și chiar și de către oameni prin faptul că vom vedea ce efecte au avut faptele noastre asupra unor oameni și asupra altora. Și asta e înfricoșător și îngrozitor. Dar cea mai mare judecată este între noi și noi înșine și Dumnezeu. Noi și noi înșine. Adică noi pe noi înșine o să ne vedem cum este și cum suntem și noi pe noi înșine o să ne descoperim în ce hal am ajuns și cum am gândit și ce am făcut încât nu avem niciun cuvânt de îndreptățire, să zicem. Judecata între tine și tine însuți și împăcarea tot între tine și tine însuți trebuie să se facă, între tine și acești frați ai tăi, gânduri, hotărâri, voințe, libertăți, liberuri, arbitruri, pe care trebuie unele să le accepți, altele să nu le accepți, unele să le primești, altele și să te împaci cu tine însuți, să găsești calea pe care trebuie să mergi. Nu te-ai împăcat și ai ascultat de lucruri necuvincioase, ai ascultat de gânduri necuvenite, ai ascultat de lucruri fără de lege, nu te-ai împăcat cu părâșul tău. Părâșul tău, conștiința ta, împacă-te cu părâșul tău pe cale, căci dacă nu te împaci pe cale și ajungi la sfârșit, va trebui să stai la închisoare până plătești ultimul codrat. Această neîmpăcare cu noi înșine, adică alegerile greșite, noi suntem vinovați. Noi la fricoșătoarea judecată nu o să dăm vina pe nimeni. nici nu o să stea oamenii să zică ăla sau ăla sau ăla, pentru că noi înșine o să vedem că noi suntem vinovați. Noi am ales, chiar dacă m-a atentat diavolul, eu am ales, cu voia mea. Și să știți că Dumnezeu totdeauna are grijă ca alegerea ta între bine și rău, între toată ispita diavolului și hotărârea ta de a face bine sau rău, să fie totdeauna bine echilibrată balanța, încât tu să poți zice cu voia ta, bine, vreau așa, sau vreau așa. Adică să nu zici niciodată, Doamne, de la o balanță a plecat spre rău un fricoșător, n-am putut oricât, m-am sărit pe ea, nimic, nimic. Nu, nu o să fie niciodată așa. Așa cum, de exemplu, ce exemplu să vă dau, fiind voi tineri, știi că nu vrei să mergi mai departe cât trebuie într-o relație cu prietena ta sau prietenul tău, relație trupească, vrei să te oprești la un anumit moment dat, știi, te apropii, te ții de mână, vă și salutați, vă îmbrățișați. Există la un moment dat un moment foarte clar, o să-l vedeți, să fiți atenți. Există un moment, acela e momentul lui Dumnezeu. E clipa lui Dumnezeu. În care vă dați seama că dacă merg mai departe, s-ar putea să greșesc. Dar e foarte clar momentul. Și poți să te oprești atunci. E încă momentul unei, în care poți să alegi foarte. Cei mai mulți sunt nepăsători și trec mai departe. A, bă, n-am putut, că nu am, n-am simțit, nu știu ce. Dar atunci poți să te oprești. Există un alt, să vă dau alt exemplu. Te gândești să furi. Să iei ceva, să nu știu ce, ți se pare cu dreptate, că trebuie să iau, că nu știu ce, că e al meu, că... Înainte de a face gestul acesta, înainte de a ocupa cu totul sufletul această pornire de a lua și de a-ți argumenta cu tot felul de idei, că trebuie, că altfel nu se poate, că nu știu ce, există un moment în care, poate durează 2-3 secunde, în care zici, ar trebui să nu fac totuși asta. Și atunci poți să alegi, fără durere, fără suferință poți să alegi, nu, nu voi face. Dacă ratezi acel moment, acel moment lui Dumnezeu, acel moment în care echilibrul e perfect. Și la orice situație Dumnezeu îți dă acest echilibru perfect. Aproape că nu există situații în care să nu fie acest echilibru perfect. Să zici, aleg asta și să poți să alegi binele. Chiar dacă binele e mai dureros sau binele duce mai la lipsuri. Da, da, alegi binele, aleg asta, nu fac asta. Ei, acele alegeri ale noastre în care am ales absolut cu voia noastră și cu libertatea noastră și nu constrâng și nu acelea ne vor judeca la înfricoșătoare vine. Toate cele clipe în care noi am hotărât, le-am dat foarte clar în clipa aceea și n-ai ce să zici. Nu te poți preface, Doamne, dar eu nu știu ce, dar am făcut, dar n-ai ce să mai zici nimic. Și tu cu tine ai atunci treabă. Tu pe tine te... Și acesta devine iadul, de fapt. Fapt ceea ce ai făcut tu și de ce ai făcut și cum, neîmpăcarea cu tine însuți devine o durere și o ruptură așa de mare și o... Și o, ca un fel de cancer, ca o luptă a ta împotriva ta însăți, ca un fel de, ca și cum te-ai dedubla, și o luptă necesitată a ta împotriva ta însăți și o deznădejde și o neputință de mai repara, care devine iad. E greu de explicat acum lucrurile astea prea complicate pentru discuția aceasta superficială pe care o țin eu cu voi, dar cât de puțin am încercat să explic. Dățile viitoare, nu o să mai insist acum, dățile viitoare o să vorbim și despre alte înțelesuri asupra fiarei și fiara însemnând ceea ce este din afară, ceea ce vine din afară ca ispită, iar omul și fratele și omul ceea ce vine din interior. Și la fel, este mult mai grav ceea ce vine din interior și ceea ce luptă cu tine în interior decât ceea ce vine din afară. Ca rău care se poate produce în sufletul tău. Alt înțeles pe care o să-l vorbim o altă dată o să fie fiara însemnând toate vorbele, gândurile care vin din afară, din experiența, din simțuri și omul și fratele lui însemnând toată experiența, toate trăirile, toate gândurile care vin din interior. La fel, dar altă dată. Acum să citim câteva dintre bilețele voastre. Un domn Roba Vasile din Măgur Răcătău. Îl cunosc, e un om necăjit. Când a fost părintele preasfințul Macarie Egipteanu, dintre Baida Nordului, știți că a scris părintele Sofronie, părintele Serafim Roz, a scris Tebaida Nordului, adică despre părinții din Rusia nordică, dintre părinții mari sfinți și trăitori care au trăit de la Solovăz, la Valaam și în toată zona aceea de nord, unii dintre ei dezbrăcați complet. Nu știu cum se putea la minus 40-50 de grade. Extraordinar. Și a numit această Tebaida, era o zonă din Egipt. unde au trăit și mai mari pusnici. Și părintele Serafim Roza a zis Tebaida Nordului, adică o zonă tot așa de deșert, de deșert, deșert alb. Și o carte minunată care mă îndemn să o citiți despre acești părinți înfricoșători. Când e frigul mai mare, citiți Tebaida Nordului. Și când citiți așa ceva, zici, nu se poate așa ceva, nu se poate. Deci așa domn Roba Vasile a venit când era părinte preasfințitul Macarie, nu egipteanul, ci al Europei de Nord, e din Răcătău, și a cerut cumva să-l ajute, și ceea ce cerea el era că ar avea nevoie disperat de 300 de euro pentru 3 luni de zile, iar la termen va înapoia, el zice, cu 5 lei euro, în timp de 3 luni. După acele 3 luni, garantează, zice, cu împrumutul cu cele patru vaci gestante ale lui, cu tot, nu știu, a făcut niște săracul, s-a băgat să facă el acolo mică fermă și i-a ieșit totul dezastru și acum e disperat, nu știe unde să dea cei 300 de euro înapoi. Și el crede că o să reușească și o să vedea câte, nu știu câte zice aici, a mi-a scris pe-o într-o scrisoare, dar oricum, o să vedea în câteva luni, cel mult 6 luni, înapoi totul și încă în plus și nu știu ce. Și eu zic că poate că se va găsi un om să-l ajute. Și păi, l-am ajutat, i-am mai dat așa 1.500.000 să poată trăi, să... deși el e om la casa lui. Și... dar el totuși zice dacă are cineva și poate cineva să-l ajute așa. Da? Dacă la sfârșit se gândește cineva, are vreo rude, eu știu, șef de trus de construcții sau cine știe ce, trec printr-o perioadă foarte grea. Am și o suferință, prietenele toate m-au părăsit, fără să ne fi certat. Și chiar mă simt atât de singură. Da. Da. Revin. Noi tot timpul dorim prietenia unor oameni, căutăm pe acei oameni, dorim numai cu acei oameni, altfel ne simțim singuri. Dumnezeu ne îndeamnă spre oamenii necăjiți, Dumnezeu ne îndeamnă să căutăm prietenia și apropierea de oamenii, de cei care sunt în nevoie. Nu necăjiți neapărat oamenii din tufișuri, adică nu trebuie să fii homeless ca să fie prietenul tău. Deși și aceea. Dar oamenii care au nevoie, adică să nu căutăm prietenia unor oameni care nu au nevoie. Insistă foarte mult despre asta. Nu, ni se pare că nu insistă pentru că nu ne spune exact. Că zice, iar tu când faci masă, nu fă masă cu cei care au ce mânca și nu... și îți vor răsplăti oricând, te cheamă și ei la mesele lor, și pentru că au de toate, ci cheamă la masa ta. Și să știți, când zice masă, nu se referă numai la masa asta, se referă la masa dăruirii tale sfetești, la bunătatea ta, la răbdarea ta, la dragostea ta, adică nu de acelor care oricum au de toate și sunt bine, cum e cineva care, să zicem, care nu dorește nimic de la tine, n-are niciun chef, are prietenii lui și tu vrei și tu prietenia acelui om, vrei și tu să fii în cercul ăla, de ce te bași tu acolo ca musca în lapte? Și te vrei să te bagi și Dumnezeu spune, dacă vei merge la o asemenea nuntă unde nu ești invitat, unde asemenea masă, unde nu ești invitat, și te bagi în față, o să vină proprietarul și o să zici, trește rog la coadă că vine altcineva aici în frunte. Deci, totdeauna în asemenea situație unde tu nu ești băgat în seamă, nu ești cinstit, nu ești căutat, nu ești dorit, chiar dacă te bagi tu în față și faci tot felul de eforturi extraordinare să te arăți că ești nu știu ce mare prieten și așa, la un moment dat ești trecut la coadă ca ultimul venit. Și stai și tu acolo la coadă cât vei sta și poate stai o viață și tot la coadă să fii. Ori Dumnezeu ne spune să mergem și să dăm celor care ne cheamă și care doresc și care sunt singuri ei. Păi mai sunt mulți oameni singuri ca această fată care știe că e singură. De ce ne cauți pe cei singuri? Când se adună așa un grup de 30 de oameni, de ce te duci tot în grupurile unde stau și râd între ei și sunt fericiți? Nu te duci la cei fericiți. Ei sunt fericiți. Foarte bine, fericește-i, bucură-te și tu pentru ei. Dar du-te la oamenii care sunt și ei triști ca și tine și necăjiți și mai deoparte și cu necazuri și cu dureri. Ăia sunt cei care au nevoie. Să zicem că unii te vor da la o parte. Pleacă de acolo. Asta este. Dar sunt și dintre cei care au nevoie, se bucură și ei stau separați și speriați că nimeni nu se uită la ei, că nimeni nu vine la ei. Păi te duci tu. Adică asta ne îndeamnă Dumnezeu. Și la cei necăjiți, la cei întristați, la cei, păi sunt bolnavi, sunt bătrâni care stau pe pași, cât și-ar dori să fie acolo, ar ruga cerul și pământul să vină cineva să mai vorbească o vorbă cu el. Dar tu vrei numai cu Gigel și cu Ionel. De ce? Ca aceia nu te vor, Gigel și cu Ionel. Folosesc numele astea că nu prea sunt Gigel și Ionel pe niciun de. Adică Ionel sunt. Dar nu mai zice nimeni Ionel. Și... deci la ce să te duci? Mergi la copii cu probleme de vedere care te vor iubi cu totul. La copii cu probleme de cancer. La Atât așa ești și viața ta nu mai fi singură și nu te vei mai simți singur, că oamenii ăștia sunt sărați și vor avea nevoie de tine și te vor căuta totdeauna. Și te vei simți și folositor. Omul, dacă nu se simte folositor și dacă nu face ceva ca să merite bucuria, ca să merite prietenia, nu, chiar dacă îi se dăruiește mult, nu prețuiește darul așa și nu se bucură peste... Dar dacă se ostenește el, una e să te ostenești tu de jos și să faci tot, să-ți faci, să zicem, un om. Se bucură foarte mult când el, de jos plecând, și-a făcut și casă, și-a luat și vacă, nu știu ce-a mai făcut, și e fericit și se bucură de munca lui, că a muncit-o el. Dar așa, dacă ți se dă de undeva sau o moștenești, ei nu o prețuiești. O prețuiești, da. Așa e și cu relația cu un om. Dacă e... cum se spun, dacă tu te ostenești pentru relația, dacă încerci, dacă te străduiești și până ajungi ajungi cu ceva pe omul, ai faci ceva, îl ajungi cu ceva, acea bucurie care ți-o dăruiești după aia, bucuria acelui om și în prietenia lui cu tine și chemarea ta, e de nespus, mult mai valoroasă și mai înaltă decât prietenia unui om care nu ți-o dorește de fapt prietenia și așa, care te primește și el printre alții. Câteodată plâng singură de supărare, un părinte de la mănăstire mi-a zis că prin asta mă apropii mai mult de Dumnezeu. Da, în această singurătate te mai poți apropia și de Dumnezeu, dar nu găsesc și nu este altă apropiere mai directă față de Dumnezeu decât prin oameni, să știți. Nu există nicio altă apropiere de Dumnezeu mai... M-am străduit ani de zile de unul singur și chiar mi-era ciudă într-un fel de ce a dat Dumnezeu atâta dar oamenilor, de ce se ascunde în oameni, știți? Adică mă studiam un an de zile pentru ceva, pentru un cuvânt, pentru un an de zile, clipă de clipă, noapte de noapte. Și nu zicea nici atât, nu zicea Dumnezeu, nici atât, așa să zică, uite atât s-am dat. Și nu mi-a dat. Și tăcea, și tăcea, și tăcea. Și eu nu ziceam, oare nu mă închin destul, nu mă rog destul, nu am făcut așa, nu am făcut așa, nu m-am făcut nu știu câte metali. Și degeaba, și degeaba, și degeaba, așa. De-abia se auzea ceva, parcă. Și când mă plecam și știam de durerea unui om și mi-era milă de acel om, răspundea imediat, cu o putere incredibil ce mult iubește Dumnezeu pe om. Îl iubește imens, se ascunde în oameni, este în om, pe om îl caut, îl găsești în om și tu îl cauți pe pereți, peste tot, prin ceruri, pe nu știu ce, și el e în om, înțelegeți? Când zice Dumnezeu că împărăția cerurilor în inima voastră, nu e o glumă. Și în inima omului, fratelui tău. Acolo, în inima lui și tu-l toți cauți pe nu știu unde, că poate îl găsești ca Gagarin prin cerul, că îl poate îl găsești pe nu știu unde. Și el e mult mai mult în inima omului decât în orice altă zonă, oriunde l-ai căuta. Și de-abia căutându-l în inima omului, îl găsești și în Euharistie. Că și Euharistia, dacă o primești fiind rece față de inima omului, tot rece rămâne sfătușa al tău și nu-l găsești pe Dumnezeu. Așa vrea Dumnezeu, așa de mult iubește Dumnezeu, se ascunde în om. Nu știu de ce. Și văzând asta, n-ai cum să nu stai mirat și să-l iubești pe om. Pentru că dacă Dumnezeu îl iubește așa de mult, înseamnă că este o taină mare în omul acesta. Înseamnă că nu știu de ce îl iubește stăpânul atât de mult pe omul acesta. Eu vorbesc cu stăpânul și zic, de ce, Doamne, de ce? Și dacă el așa s-o cotește, înseamnă că este în voi o taină de nespus pe care eu nu o pot birui cu mintea mea și trebuie să mă supun. Și trebuie să iubesc pentru că așa iubește stăpânul. Accept doar foarte, foarte tare, dar doare foarte tare lăuntric. Cum să fac să trec cu serenitate peste toate acestea? Știu cum ar trebui să fie teoretic, dar nu reușesc. Începe prin chestii simple și ajută pe un om, dăruiește, dăruind vei dobândi. La tocmai la un om care e ca și tine, necăjit și întristat și singur, mergi și ajută-l tu și fă-i tu și întărește-l tu și ridică-l tu și explică-i tu și... Nu știu, face și atunci îți va da și ție Dumnezeu. Nu tot aștepta să cadă cu hârzobul din cer, harul sau omul, sau... ci făcând tu, ți se va dărui. După discuțiile de duminică, soțul meu s-a purtat mai atent și mai frumos cu mine. Ba chiar a spălat și vase. Vă mulțumesc mult. Da. Să dea Dumnezeu, dar... Da. Da, să dea Dumnezeu să dureze, să fie o chestie de lungă durată și frumoasă. Ce legătură au paremiile din Vechiul Testament care s-au citit în ajunul bobotezei cu botezul Domnului? Păi, toată paremiile sunt lecturi din Vechiul Testament care vorbesc despre botezul Mântuitorului, despre tot ce s-a întâmplat acolo și ce urmează să se întâmple. Acum e prea mult să vorbim despre, să luăm fiecare paremie sau să explicăm sau să... De ce l-a mai ispitit diavolul pe Mântuitorul pentru a afla dacă era Fiul lui Dumnezeu? Nu a văzut semnele minunate din timpul botezului? Asta am uitat să vă spun azi dimineață și am încurcat și am intrat pe multe fereste și n-am mai știut să mă întorc exact la... Că atunci s-a arătat că este Fiul lui Dumnezeu, dar atât de mare era mirarea și pentru diavol, care nu putea crede că Dumnezeu poate fi atât de smerit, încât a rămas plin de dubii și primul lucru care l-a făcut în pustie a zis: dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, că așa am auzit că zicea de prin ceruri și nu știu ce, ia fă nu știu ce și nu știu ce. Deci el vrea să afle, chiar ești Fiul lui Dumnezeu, măi, cum se poate? Și îl punea niște situații, păi dacă ești Dumnezeu, arată-mi, Doamne, să văd, nu te cucăie acolo să nu faci, ia să te văd. Adică îl ispitea tocmai cu cuvântul lui Dumnezeu, cu întâmplări din Scriptură, cu cuvinte din Scriptură, ca să-l facă să, nu știu, să afle adevărul, vrea să afle adevărul. Dar diavolul nu putea crede, pentru că niciodată, așa cum un om care fură toată viața, nu poate crede că cineva poate face ceva gratuit, așa și jertfelnic. Hai, Doamne, care o șmecherie! Oricine poate fi cumpărat, oricine, las că știu, toți au un preț. Nu poți să crezi că unul chiar nu vrea să fură. Nu vrea și nu are niciun preț. Nu poate, cu atât mai mult diavolul. Nu poate crede așa ceva. Și nu putea crede că Dumnezeu atât de zmerit vine el să facă un amărât de om biped, un animal vorbitor. Nu cred, zice. Și a venit să-l ispitească în pustie cu asta, cu întrebarea asta, dacă ești tu, știți? Și Dumnezeu nu i-a răspuns. Nu i-a spus, da, sunt Fiul lui Dumnezeu, știți voi dovedi, cum am face noi. La Sfânta Liturghie este un moment în care se mișcă toate candelele. De ce? Am mai vorbit despre asta, în timpul heruvicului, pentru că atunci vine Hristos. Pentru că atunci zicem, după ce zicem noi, care peruvim cu taienic, vin și făcătoare de viață, trăim trăită, sfântă cântare aducem, în primul rând se intră în liturghia cea mare, dată cu heruvicul, se intră în marea liturghie, liturghia euharistică, până atunci a fost liturghia cuvântului, liturghia învățătorească, liturghia pedagogică, în care vorbim mai mult din scripturi, povestim, explicăm, nu știu ce. Ne pregătim. Și se intră în liturghia euharistică, adică liturghia transformării pâinii și a vinul în trupul și sângele Mântuitorului și în împărtășirea cu el. Și începe marea liturghie, adică din momentul acela oricine nu se împărtășea ieșa din biserică. Știți? Oricine. N-avea ce să caute acolo. Era un moment... Acum nu se mai ține așa și na, slavă Lui Dumnezeu că nu se mai ține, că ar trebui să iasă, să mai rămână un om, poate, în biserică. Dar începea liturghia euharistică și atunci, în timpul acelui imn al heruvicului, se zice a doua parte... ca pe împăratul tuturor să primim pe cel înconjurat în timp nevăzut de cetele îngerești. Și adică în momentul în care vine Hristos cu adevărat să transforme darurile și să fie aici alături de noi. Și în momentul, există acest obicei în vechea biserică și după aceea moștenit de bizantini și moștenit după aceea de monahi în Muntele Atos și peste tot, că atunci când vine un ierarh, se mișcau... Cineva important, ori împăratul, ori ierarh, ori cineva important, se mișcau candelele și candelabrele. Erau candelabre cu lumânări și se mișcau așa, un fel de cinste. Adică toată biserica se mișca când venea cineva. Dacă ați vedea în Atos unde sunt, noi suntem niște săraci în candele. Deci nu... Și aici ei au, cred că, 400-500 de candele într-o biserică cum e la Vatopedu. Hai să nu exagerez, dar 200 tot au. Și, dar eu zic 400-500 pentru că în Biserica Mare al Catoliconul Vatopedului deasupra sunt multe chilii, sunt alte multe mici bisericuțe, cum se le numesc, paraclise, în care și ele au 10-15 candele, altele. Și deci, cred că adunate ar fi, hai să zicem 200-300. Ei, când se mișcă toate acele candele, când intră, păi, și întuneric, așa, și dintr-o dată vezi luminile, e chiar o sărbătoare. Așa se face la înviere, de exemplu. Toate se mișcă și continuu. E așa o mișcare și un parcă zbori în biserică, pentru că acolo nu folosesc curentul, ci numai lumânările și lumânări mari și de toate felurile și candelele și după ce se aprind toate și încep să se miște în toată slujba învierii, eu parcă zbor și tu. Așa, mă, tot timpul. Pentru că se mișcă și candelabrul se mișcă așa, în rotund. Ei, și când vine un ierarh, nu toate, dar se mișcă candelabrul mare și câteva. Ei, și când vine, de exemplu, ei, în timpul când se citește, să cânte către Maica Domnului, la fel, ceea ce ești mai cinstit, și așa, nu în timpul liturghiei, ci la utrenie, mișcă iar multe, toate candele, ca pentru împărăteasa și doamna. Iar când urmează să vină împăratul și stăpânul, nu? Păi, cum să există o atragere a atenției omului, nu numai prin cântare, nu numai prin rugăciune lăuntrică, atragerea omului spre ceea ce se întâmplă în momentul ăla, ci și vizual, și nu numai prin icoane, ci și prin mișcarea aceasta a luminilor, care îți dau de înțeles că e ceva important acum, nu e așa că hai că mai stau puțin și plec. Adică e ceva, domne, important, nu pot să plec chiar acum, nu pot să plec. E ceva important, vine cineva, e un semn de venire a cuiva, știți? Așa cum vântul Duhului Sfânt a bătut în ziua Pentecostului, în ziua Duminica Cincizecimii și s-a auzit un vuiet care vine repede, repede și ca foc arzând s-a arătat despre fiecare și limbile așa se mișcau și era aceeași stare de venire a lui Dumnezeu care e viu, e ființă lucrătoare, vie, nu static și plicticoasă și care vine ca un vânt, iute. Asta l-am văzut lucrul ăsta făcut în unele biserici din insulele grecești, mănăstiri vechi. Și m-am bucurat foarte mult. Nu știu din Athos. De unii dintre ei, nu de toți. Dar mi-a plăcut foarte mult și am zis că merită să-l luăm. Și alte câteva. Părintele Arsenie Boca zicea că suferința din momentul morții a animalelor, chiar și a peștului, se transmite omului care le mănâncă. Atunci nu știu dacă zicea chiar. Asta se zice în cartea părintului Petru Mambulescu și cartea aceasta e cu semne de întrebare în anumite privințe. Părintele e un om foarte plin de râvnă așa și uneori preasimțitul Daniel spune că puțin exagerează, dar nu știu dacă părintele a mâncat. Părintele știți. Și mai ales pește. Și Mântuitorul a mâncat pește. S-a transmis la Mântuitorul și a mâncat și miel și stresul și frica mielului a intrat în Mântuitorul și nu neapărat trebuie să o luăm așa. Părintele Arsenie a fost și cel care a zis că mă, și dacă ar curge o travă din cer, faceți cruce peste ea și mâncați. Adică în sine rugăciunea și crucea făcută peste mâncare o curățește. Așa că nu putem să dăm atât de mare putere. Acum, nici nu, cu siguranță faptul că marea parte a monahismului, deci știți că nu există nicio rânduială prin care monahismul se oprește de la carne. Nu există așa ceva. Ei, mănăstirile au hotărât așa, dar nu există. Iar de acum, monah, dacă ești, nu mănânci carne, că te-am tăiat. Nu. Deci sunt unele mănăstiri în care se mănâncă carne, pentru că nu e nimic oprit. Nu e oprit. Și nu este o regulă în privința asta. Și eu m-am smintit când am mers la Prislop și se mânca carne. În anii 90 și ceva și preasfințitul Daniel mânca și eu eram terminat. Și nu înțelegeam. Eram copil, dar după aceea am înțeles. Da. Dar oricum nu e întâmplător că monahii renunță pentru că e mult mai greu de procesat, de organiz, e mult mai greu de domolit trupul după ce primește atâta energie și deținut și să fii în mănăstire fiu, viu și curat și cu minte acolo. Și să nu te tulburi. Și, deci, din alte pricini, foarte multe mănăstiri și foarte mulți oameni renunță. Mai ales când au trupul slab sau foarte sensibil. Sunt oameni care, dacă beau un pahar de vin, îi apucă toate gândurile de strânare și toate pornirile și toate... Sunt alții care nu au problema asta. Depinde de om. De aceea zice Pavel, unul crede să mănânce de toate. Altul nu poate și crede să mănânce numai fără carne. El mânca cu carne, Pavel. Zice... Eu dacă mănânc cu carne și acela nu mănâncă fără carne că e necăjit, când mănânc cu el, nu voi mânca carne cu el niciodată ca să nu-l smintesc. Adică nu stau și mănânc carne în fața lui și el nu poate mânca că se tulbură foarte repede după ce mănâncă. Nu voi mânca niciodată carne în fața lui. În sensul ăsta se zice, nu voi mânca carne în veac. Dar el zicea că sunt oameni care prin fire pot mânca și nu au problema asta. Acum fiecare să-și cunoască măsurile și să știe. Ne putem uita la filme? Cum putem deosebi care sunt bune și cum să nu vă uiteți uita? Sunt cărți ecranizate. Na. Puteți citi cărți? Da, puteți citi acum. Ce fel de cărți citiți? Așa e. Ce fel de filme? Poți să privești, să te uiți numai la filme de acelea în care scenele legate de sexualitate și pornografie sunt constante și continue și e o greșeală care nu cred, nu te poate ajuta. Sau sunt de groază și de numai sânge și numai crime și numai strigă-te și trăiești numai într-o stare așa de iară, nu cred că sunt bune. sau de bătăi și de nu știu ce, și de lupte și de războaie și de... care iată, cred că nu sunt bune. Toate sunt bune ca măsură, cu măsură ca în viață. De exemplu, dacă voi acum ați vedea 3 zile la rând bătăi pe stradă și ați vedea cum se bat oamenii și cum își rup mandibulele și le curge sângele și v-ar marca pentru mult timp. Ori, de multe ori și cărțile și chiar și filmele au puterea aceasta de influență asupra omului. Deci, dacă tu, în realitate, știi să te păzești, deci nu mai pe acolo, nu mai merg, nu mai vreau să văd lucrurile astea, nu-mi face bine. Așa și cu cărțile, să ai mare grijă, să nu... Lasă, Doamne, că trebuie să văd realitatea, Doamne, și citești toate cărțile de război din toate epocile și ca și cum ai fi trăit la toate, prin toate ai fi trecut, păi influența nu o să fie prea bună și greu este. Deci, cred că fiecare om trebuie să-și cunoască, trebuie să fim puțin mai și sinceri cu noi înșine în căutarea lui Dumnezeu și să nu fim tot timp ca niște hoți care ne furăm pe noi înșine. Adică, da, că nu mă uit, măi, numai așa și nu știu ce. Stai, mai ce-am hotărât eu? Îmi face bine asta? Nu mă face bine. Ce s-a întâmplat de trecută când m-am uitat la un film de ăsta? Vreo 3 nopți, numai vise de desfrânare și... Nu, măi, domnule, nu sunt bun la asta și nu-mi folosește. Nu-mi folosește, gata. Înțelegi? Dar nici că dacă te uiți la un film și nu știu ce scenă, cât de cât acolo, repede, și închizi ochii și nu știu ce, nici, nu cred nici în felul ăsta de a fi. Adică nu cred... Cred că toate cu măsură, cum se întâmplă în realitate și în viață, trebuie, dar așa cum tu ai intra în cameră și ar fi prietenii tăi, prietena și 2 prieteni de-ai tăi, iubiți sau soț, soție, care au relații, nu ai stat să te uiți ce ai plecat și zice, ce treaba mea, îmi văd de treburi. Așa și în filme, așa și... Deci nu-i bine să... Numai așa, păi dacă așa e regia, trebuie să ne uităm, trebuie să vedem până la capă lucrurile. Nu cred că. Cred că aici ne furăm căciula singur și trebuie să fim sinceri cu noi înșine. Doamne, nu folosește ce asta? Adică suntem totdeauna ca niște... Știți cum soția mea îmi spunea că fiind la asistență socială, în primii ani când s-a convertit, s-a dus la casa copilului acolo, centru Plichindel sau pe nu știu unde, și a zis, erau copii de aceștia care puteai să iei duminica 2-3 copii și să-i duci și tu la o cofetărie, să-i aduci înapoi la centru Plichindel și erau copii orfani. Dar erau copii cei mai mulți luați de pe stradă, șmecherași de ăștia așa, care erau, țineau acolo și i-a luat pe 2-3 și nici n-a ajuns bine la cofetărie până să se ducă să ceară ce așa, i-au fugit toți. Că ei lor le plăcea mult mai mult pe stradă. Și disperată, fugea după ei pe acolo, a prins pe unul cu greu și l-a adus, dar el a zis, doi, ce să, n-aveai cum. Nu puteai fugi în 3 locuri deodată și 3 direcții. Și a venit disperat acolo și a zis, fiecare duminică pleacă 3 sferturi și aduce înapoi poliția, zicea, n-avem ce face. Deci, și noi de multe ori suntem ca și copii aceia, adică n-avem nicio, măi frate, am hotărât, asta e calea pe care trebuie să merg, asta trebuie să aleg. Nu, cum găsesc un moment în care pot să mă prefac, e momentul să fug, e momentul să fac prostii, e momentul să nu știu ce, imediat o luăm razna. Adică, nicio maturitate. Păi dacă așa era și era filmul și eu m-am uitat. Păi și de ce te-ai uitat? De ce? Dacă știi că îți face rău, doamne, nu e bine, nu-mi folosești, te ridici și pleci de acolo. Prostul, lasă zică prostul și dacă ție nu-ți folosește, nu sta. De ce l-au urmat oamenii pe Sfântul Ioan Botezătorul? Pentru că au simțit în momentul lui adevărul. Pentru că au simțit Duhul Sfânt în ceea ce spunea și în ceea ce făcea. Pentru că l-au simțit sincer și adevărat. Și pentru că a vorbit pe inima lor, nu neapărat pe inima lor de să le mângâie răutățile și prostiile și să spună, las că e bine și așa. Ci pe inima lor în sensul de a le spune adevărul, dar ai și ajutat să se vindece. Ai ridicat din minciuna în care ei, unii dintre ei, stăteau. De asta l-au urmat. Dacă mai este vreo întrebare. Da. Acelea în general se numesc greșeli. Se iartă, dar nu știu cum să spun. De exemplu, dacă tu așa ai văzut pe mama ta sau pe tatăl tău, că după ce, dacă un ghiveș de flori nu era bun, îl arunca pe fereastră. Și zici, așa se face. Și ești la etajul 9, să zicem. Și faci asta o dată de 2 ori și nu se poate, după, când treci pe acolo pe jos, să vezi, măi, uite unde se sparte și să-ți dai seama, măi, puteam să dau un cap la un om. Adică, da, poți greși o dată, dar greșelile repetate deja nu mai sunt greșeli, nu știu, și de obicei sunt urme ale Sunt urme ale faptelor noastre care ne arată dacă un lucru e bun sau nu e bun. Păi am greșit și am beut mai mult și m-am amețit. Am greșit. N-am știut. Bine, dar a doua oară tot așa, am greșit. N-am știut. Mai merge chestia cu am greșit. Nu mai vreau merge că știai. Adică ai văzut efectele. De ce ai făcut și a doua oară același lucru? Acum era vișinată. N-am știut. Nu merge. Și atunci greșelile au o anumită îndreptățire. Prima oară, hai a doua oară, dar după aceea nu prea mai poți să zici că era o greșeală și n-am știut și nu știu ce și nu știu cum. E așa, e cu sută cu ața albă. Am văzut că putea să dea în cap la un om, dar am mai aruncat niște ghivece. Nu. Și aceasta... Să zicem, vă rog, Tatăl nostru pentru Bianca, care nu știe ce facultate să aleagă. Dacă mai aveți vreo întrebare. Să zicem, Tatăl nostru.
Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-te pe noi.
Amin.